Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μέχρι και το Σεπτέμβριο είναι επιδότηση στα καύσιμα που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
Το 30% του εισοδήματος των πολιτών απορροφάται από τις αυξήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες.
Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον απόϊχο του επεισοδίου του ΑΚΑΡ με τους Έλληνες βουλευτές στην Κωνσταντινούπολη. Νέες απειλές πριν από λίγο από τον Ερντογάν κατά της Ελλάδος.
Σημαντική αύξηση 9,7% κατέγραψαν οι τιμές των ακινήτων στην Αθήνα στο πρώτο τρίμηνο του 2022.
Ανοίγει ο δρόμος για την νομιμοποίηση 500.000 αυθαιρέτων, τα οποία θα εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση.
Αλλάζουν οι ταυτότητες, καθιερώνεται ατομικός αριθμός για κάθε πολίτη. Όλα σε μία εφαρμογή στο κινητό.
Το θέμα της ημέρας.
Από τον Ιούλιο θα εφαρμοστούν οι νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και θα έχουν διάρκεια τριμήνου, θα καλύψουν δηλαδή μέχρι και το Σεπτέμβριο. Η νέα παρέμβαση κατά της ακρίβειας καθίσταται δυνατή επειδή τα φορολογικά έσοδα κινήθηκαν πάνω από τους αρχικούς υπολογισμούς και το Μάιο. Να ακούσουμε τις αναγγελίες τις οποίες έκανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Αμέσως μετά έρχεται η Σύση Σταυροπυράκου με ρεπορτάζ για το Fuel Pass.
Δεν θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο καταναλωτή για τον απλούστατο λόγο ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιδοτούσαμε περισσότερο τους πλούσιους και λιγότερο τους φτωχούς. Θα υπάρχει παρέμβαση και στη βενζίνη και οι ανακοινώσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα από το οικονομικό επιτελείο. Πρέπει να υπάρξει μια ανακούφιση των πολιτών, ειδικά εν ώψη των καλοκαιρινών διακοπών, διότι αναγνωρίζω απόλυτα πόσο δύσκολο είναι για μια οικογένεια που θέλει να φύγει διακοπές και πρέπει να φύγει με το αυτοκίνητό της, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, τουλάχιστον να υπάρχει μια ανάσα ως προς τις μετακινήσεις των καλοκαιρινών διακοπών για τα έξοδα των καυσίμων.
Έδωσε το περίγραμμα ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στη Σύση Σταυροπυράκου που έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει το νέο Fuel Pass και κυρίως ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι. Σύση.
Καλό μεσημέρι. Με τη μέση τιμή της βενζίνης πανελλαδικά να ξεπερνά τα 2 ευρώ και 40 λεπτά, αυξημένη κατά 35% σχέση με πέρυσι, και τον εφοδιασμό στα νησιά αυτή τη στιγμή να φτάνει και τα 2 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο, το νέο πλαίσιο που εξετάζεται να ενεργοποιηθεί θα έχει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερα ποσά επιδότησης. Τη σχετική δυνατότητα, όπως ανέφερε σε Γιάννη, δίνει υπέρβαση κατά 1 δις ευρώ και 162 εκατομμυρίων των φορολογικών εσόδων το Μάιο έναντι του στόχου που είχε τεθεί. Καταρχάς λοιπόν θα έχουμε ένα νέο γύρο Fuel Pass. Στον προηγούμενο γύρο το εισοδηματικό όριο ήταν στα 30.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. Τώρα θα έχουμε αύξηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα σενάρια που γίνονται στο Γενικό Λογιστήριο προβλέπουν αύξηση από 40 έως και 45.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι περίπου 3 εκατομμύρια δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν επιδότηση για τη βενζίνη. Επίσης, όσον αφορά την ενίσχυση, εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 60 με 70 ευρώ αναοδηγό. Αυτό το ποσό δεν
άρα
έχει
κάτι παραπάνω από 20 ευρώ το μήνα, ακριβώς, γιατί μιλάμε για τρίμηνο, έτσι.
Ναι, για να είμαστε όμως και ακριβείς, δεν έχει κλειδώσει το ποσό, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Γίνονται διάφορα σενάρια από 10 ευρώ και 30 ευρώ από ό,τι μαθαίνουμε. Στις επόμενες συναντήσεις που θα έχει το Οικονομικό Επιτελείο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, θα κλειδώσει το επιπλέον ποσό που θα λάβουν οι οδηγοί για το τρίμηνο Ιουλίου Σεπτεμβρίου. Αναμένεται. Μάλιστα. Και σε αυτόν τον γύρο θα δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να επιλέξουν πώς θα λάβουν τα χρήματα. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει δυνατότητα μέσω τραπεζικού λογαριασμού, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία το 80% των δικαιούχων έλαβε μετρητά το ποσό. Επίσης θα έχουμε σίγουρα μια παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή επιδότηση στην Αγγλία, το οποίο αυτή τη στιγμή ξεπερνά τα 2 ευρώ πανελλαδικά, παρά την επιδότηση των 15 λεπτών που δίνεται, και θεωρείται βέβαια ότι θα συνεχιστεί. Επίσης, εξετάζονται και πόροι για τις άγονες γραμμές. Μαθαίνουμε ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν ενισχύσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας για τις άγονες γραμμές, ενώ ένα ερωτηματικό είναι τι θα γίνει τελικά με το μεταφορικό ισοδύναμο. Δεν έχει αποκλειστεί, αλλά δεν κερδίζει και έδαφος αυτή τη στιγμή.
Να ακούσουμε τον Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα υπάρξει βοήθεια στα καύσιμα. Κάθε φορά κοιτάμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το επόμενο τρίμηνο. Ούτως ή άλλως, οι ανακοινώσεις θα γίνονταν την επόμενη εβδομάδα, γιατί οι παρεμβάσεις που είχαμε ανακοινώσει στα καύσιμα ολοκληρώνονται τέλος Ιουνίου. Άρα, ουσιαστικά θα ισχύσει από τον Ιούλιο. Να υπενθυμίσω ότι ακόμα οι πολίτες δεν έχουν δει στο πορτοφόλι τους την βοήθεια στην ενέργεια. Έχουμε την αναδρομικότητα στους πολίτες που θα συζητήσουμε τώρα. Και τρίτον, έχουμε την μεγαλύτερη, πιο γενναία και διευρυμένη παρέμβαση τους μήνες Μάιο και Ιούνιο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μόνο αυτά που θα καταβληθούν αρχές Ιουλίου από την πλατφόρμα προσεγγίζουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. 300 εκατομμύρια ευρώ θα μπουν στο πορτοφόλι του πολίτη.
Πάντως, την ίδια ώρα αυξάνεται η πίεση στα νοικοκυριά από τις συνεχόμενες ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες. Η βενζίνη και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι από τα μεγαλύτερα άγχη των καταναλωτών, αφού τα κόστη είναι δυσθεώρητα. Μάλιστα, κάποιοι καταναλωτές κόβουν από όπου μπορούν, ακόμη και από τα απαραίτητα, για να τα βγάλουν πέρα και κυνηγούν τις προσφορές. Συνολικά, όπως θα μας πει τώρα και η Κωνσταντίνα Χελιδόνη, το 30% του εισοδήματος των πολιτών φαίνεται ότι απορροφάται από τις αυξήσεις. Κωνσταντίνα.
Έτσι ακριβώς, είναι η Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι από εμένα. Συνεχίζει ανατιμήσεις ενέργεια και τρόφιμα. Έχουν μειώσει δραματικά την αγοραστική δύναμη του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών και το ράλι ανόδου στις τιμές προμηνύει ότι η κατάσταση αυτή θα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ μας, φαίνεται ότι η τσέπη του καταναλωτή έχει επιβαρυνθεί τουλάχιστον κατά 30% από τις συνεχείς ανατιμήσεις. Εάν λοιπόν σε αυτό συμπεριληφθεί ότι πλέον 8 στους 10, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, διαπάνουν πάνω από 40% του εισοδήματος για τη στέγασή τους, αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα είναι τρομακτικά. Ενδεικτικά, να πούμε ότι ο Έλληνας καταναλωτής ξόδευε πέρσι για να μετακινηθεί από και προς τη δουλειά του περί το 1 ευρώ και 62 λεπτά το λίτρο αμόλυβδης βενζίνης, ενώ φέτος ξοδεύει περί τα 2 ευρώ και 42 λεπτά, αυξημένη δηλαδή κατά 35%. Η ενεργειακή κρίση, ωστόσο, βρίσκεται εν εξέλιξη και στις δαπάνες του ηλεκτρικού ρεύματος, με τις αυξήσεις των λογαριασμών ρεύματος, για παράδειγμα, ενός σπιτιού με 2 υπνοδωμάτια, να αγγίζει και το 100%. Παράλληλα, από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί και μια σειρά βασικών αγαθών, όπως είναι το ψωμί, το οποίο έχει πάει από 60 λεπτά πλέον είναι πάνω από 1 ευρώ, το κοτόπουλο από 3 ευρώ στα 4,5 ευρώ, ενώ και οι ντομάτες από 1 ευρώ και 20 λεπτά σήμερα πωλούνται ως και 2,5 ευρώ. Για μια τετραμελή οικογένεια, Ελισάβετ, οι τεράστιες αυτές αυξήσεις έχουν οδηγήσει σε επιπλέον επιβάρυνση το μήνα, μόνο για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, πάνω από 200 ευρώ το μήνα. Την ίδια ώρα, να πούμε ότι οι μισθοί παραμένουν στα ίδια επίπεδα, με τους κρατασμούς που προκαλούνται από το επιθετικό κύμα κρίδια στην αγορά να ροκανίζουν επικίνδυνα το διαθέσιμο εισόδημα. Τέλος, να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, μεταξύ των κλάδων της αγοράς που οι καταναλωτές έχουν ήδη μειώσει, καθώς μεταβίες πλέον καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, είναι το λιανεμπόριο, δηλαδή ένδυση και υπόδηση, αλλά και τα καταστήματα καφεστίασης, καθώς πλέον οι καταναλωτές όσο βλέπουν να εδραιώνονται οι ανατιμήσεις, τόσο ενισχύεται το αίσθημα ανησυχίας για το μέλλον τους.
Η Κωνσταντίνα αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος στέγασης και όπως δείχνουν και τα στοιχεία που θα σας παραθέσει τώρα η συνάδελφος Ευτυχία Βατάλη, οι τιμές των διαμερισμάτων στην Αθήνα έχουν καταγράψει σημαντική αύξηση κατά 9,7% και 18,6% στο σύνολο της χώρας. Όλα αυτά το πρώτο τρίμηνο του 2022. Ευτυχία.
Ακριβώς, Ελισάβετ, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδας, τα στοιχεία αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 8,6% λοιπόν το ποσοστό της αύξησης, όπως είπε, στο σύνολο της χώρας, ποσοστό που ανεβαίνει λόγω των υψηλών τιμών κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η αύξηση αυτή είναι στο 9,7% για την Αθήνα, στο 8,3% για τη Θεσσαλονίκη, 8,2% είναι στις άλλες μεγάλες πόλεις, στις λοιπές περιοχές της χώρας φτάνει στο 6,4%.
Να το δούμε, Ευτυχία, πρακτικά αυτό τι στοιχίζει στην τσέπη μας.
Έτσι, τιμέ σε ευρώ λοιπόν. Στα 1667 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο βρίσκουμε τιμή στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια 2542 ευρώ το τετραγωνικό. Στα νότια στα 2977 ευρώ. Ενώ στον Πειραιά στα 1667 ευρώ το τετραγωνικό. Τώρα, στο υπόλοιπο Αττική, η τιμή στην αγορά ανά τετραγωνικό φτάνει στα 1711 ευρώ. Και στο Δήμο Θεσσαλονίκη στα 1676.
Φαίνεται λοιπόν ότι είναι γενική η κατάσταση σε όλη τη χώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχία.
Αυστηρή απάντηση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προκλήσεις του Ερντογάν και τους λιονταρισμούς ευρύτερα των Τούρκων, στον απόϊχο μάλιστα του επεισοδίου του Υπουργού Άμυνα Σακάρ με τους Έλληνες βουλευτές, στη συνεδρίαση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας ενημερώσει, αφού προηγουμένως ακούσουμε τι είπε για την Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.
Από την συζήτησή μας και μετά, ενώ οι πρώτες εβδομάδες ήταν σχετικά ήρεμες, στη συνέχεια ακολούθησε ένα κρεσέντο υπερπτήσεων πάνω από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και αναφέρομαι και σε υπερπτήσεις οι οποίες έγιναν πάνω από τα μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κάτι το οποίο παραβίασε ευθέως την κόκκινη γραμμή την οποία εγώ ίδιος είχα θέσει στον πρόεδρο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και οι Έλληνες πρέπει να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς ότι η χώρα δεν έχει απλά μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, την οποία πιστεύω ότι φροντίσαμε αυτά τα τρία χρόνια να την ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω, αλλά έχει ταυτόχρονα και πολύ ισχυρούς συμμάχους. Νομοτελειακά κάποια στιγμή θα συναντηθούμε και πρέπει να συναλλιόμαστε και πρέπει να συζητάμε. Θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πότε τα επιχειρήματά μας αγγίζουν πια τη σφαίρα του παραλόγου. Διότι διάλογο με το παράλογο δεν μπορούμε να κάνουμε.
Όλα αυτά, Γιώργος Ιαδήμα, λίγες ώρες μετά αυτό το πρωτοφανές επεισόδιο που έγινε στη συνεδρίαση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο ΑΚΑΡ πήρε το λόγο και άρχισε να θέτει θέματα χωρικών υδάτων, αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, να κατηγορεί την Ελλάδα ότι υποθάλπει την τρομοκρατία, και βέβαια του απάντησαν και τον έβαλαν στη θέση του. Πολύ σωστά απάντησαν και ο Σπύλιος Λιβανός και ο Μανούσος Βολουδάκης και ο Ανδρέας Λοβέρδος και η Θεοδόρα Τζάκρη, βουλευτές δηλαδή και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Υπήρχε ομοφωνία και ομοψυχία από όλες τις πτέρυγες και από τους τέσσερις βουλευτές. Σπύλιος Λιβανός, Μανούσος Βολουδάκης, Νέα Δημοκρατία, όπου κιόλας τους άκουσε ο κύριος Ακάρπεν, φύγει από την αίθουσα, Ανδρέας Λοβέρδος Κινάλ και Θεοδόρα Τζάκρη, ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σου πω ότι ο ΑΚΑΡ έκανε λόγο για την ασφάλεια, ότι είναι μια δύναμη ειρήνης και χώρα ειρήνης η Τουρκία, και την ίδια στιγμή έθετε θέμα χωρικών υδάτων, αποστρατικοποίηση σε σχέση με τη χώρα μας και μάλιστα εγκαλούσε τους Έλληνες βουλευτές λέγοντας ότι η ελληνική πλευρά είναι αυτή που προκαλεί με τις δηλώσεις αλλά και με τις υπερεπτήσεις που γίνονται σε τουρκικό έδαφος.
Πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας δηλαδή.
Ακριβώς το έθεσες πάρα πολύ καλά και χαμογελάω, γιατί είναι να γελάει κανείς έτσι όπως ακριβώς το έθετε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο οποίος άκουσε τους δύο βουλευτές πρώτα, τον Σπύλιο Λιβανό και τον Μανώσο Βολουδάκη, και έφυγε από την αίθουσα λέγοντας ότι πρέπει να προλάβει πτήση για τις Βρυξέλλες, γιατί ήταν η συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας. Πρέπει να σου πω όμως παρατάφτα, δεν έφυγε, έμεινε στα πηγαδάκια για αρκετή ώρα, αλλά ήθελε να αποφύγει. Ναι. Να
άρα δεν ήταν η πτήση, δεν άντεχε να ακούσει αυτά που άκουγε από τους Έλληνες βουλευτές, μάλλον.
Ακριβώς, Γιάννη. Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Να ακούσουμε τον επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον Σπύλιο Λιβανό, που μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου για το περιστατικό αυτό.
Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ήρθε να εξηγήσει στους βουλευτές της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης ποια είναι η πολιτική της χώρας του για τα αμυντικά θέματα. Πήρα εγώ τον λόγο ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής μας ομάδας εδώ, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, και κατέριψα εκ μέρους και των συναδέλφων ένα-ένα όλα τα επιχειρήματα του ΑΚΑΡ και ακούστηκε η θέση της Ελλάδος. Είπαμε ότι δεν μπορεί αυτή η χώρα, η οποία έχει κάζους μπέλη εδώ και δεκαετίες, απειλώντας μια χώρα που υποτίθεται ότι είναι συμμαχός της μέσα στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί αυτή η χώρα, η οποία κάνει υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά εδάφη, να ζητάει την αποστρατικοποίηση. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η χώρα, η οποία ουσιαστικά έχει μια επιθετική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι σε έναν σύμμαχό της, να έρχεται και να διεκδικεί τον ρόλο ενός ειρηνοποιού και ενός κράτους το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο.
Ας ακούσουμε τι είπαν στον ραδιοφωνικό αέρα του Real FM ο Γιώργος Κουμουτσάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, και ο Γιώργος Τσίπρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτής τομέαρχης άμυνας, στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή του με την Κάτια Μακρύ.
Το κλίμα είναι αναρκοθετημένο από τις τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου. Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία τελικά θα διαβεί το κατόφλι της λογικής και θα περάσει στο χώρο του παραλογισμού και της καταστροφικής πολιτικής μιας σύγκρουσης. Όμως εκείνο που βλέπω είναι μια διατήρηση της έντασης στην προσπάθεια να οδηγηθεί η Ελλάδα σε μια κατάσταση που θα έχει να επιλέξει είτε να συζητήσει πράγματα τα οποία είναι αδιανόητο να συζητήσει, είτε να υφίσταται μια συνεχή ένταση. Πιστεύω ότι αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκίας, αλλά απέναντι σε αυτή τη στρατηγική, επίσης πιστεύω ότι έχουμε χτίσει πολύ καλές άμυνες και με το πυκνό δίκτυο επαφών και διπλωματικών συνεργασιών που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και επιχειρησιακά είμαστε έτοιμοι. Η κυβέρνηση εργάζεται και προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια και δεν θα αφήσουμε την Τουρκία να μας οδηγήσει σε τέτοιου είδους αδιέξοδο.
Αντικειμενικά δεδομένα λένε ότι κάποια στιγμή είτε τα πράγματα θα πάνε σε κάτι πιο θερμό, ας το πούμε, σε μια σύγκρουση, είτε θα χρειαστεί να υπάρξει μια αναδίπλωση της μέσα από τις δύο πλευρές και δεν πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί. Εκεί που πρέπει να μεγαλώσουμε τους τόνους είναι προς τους συμμάχους και εταίρους. Δηλαδή η στάση, ας πούμε, του κυρίου Στόλτεμπεργκ νομίζω έχει ξεπεράσει ορισμένες γραμμές πλέον. Είναι ένα πράγμα το να μην θέλει να φτύξει την Τουρκία με βάση όλη την κατάσταση στο Ουκρανικό, αλλά και την άλλη μεριά από τη θέση του πρέπει να διατηρεί ορισμένες ισορροπίες. Τις οποίες από ό,τι φαίνεται δεν τις διατηρεί. Γιατί είμαστε κι εμείς χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, έχουμε απαιτήσεις. Προς το παρόν και για το φετινό καλοκαίρι υπάρχουν πολλοί αντίθετοι παράγοντες να γίνει κάτι μεγάλο. Όμως ίσως ο διάβολος κρύβεται στα μικρά.
Πάντως, η Τουρκία συνεχίζει να τραβάει το σκηνί. Πριν από λίγη ώρα, ο Ερντογάν, μιλώντας στους βουλευτές του κόμματός του, εκτόξευσε νέες απειλές κατά της χώρας μας. Μας κατηγόρησε ότι είμαστε κομπάρση των ξένων δυνάμεων και μας απείλησε με καταστροφές όπως αυτές στο παρελθόν. Βάνα Στέλου από την Κωνσταντινούπολη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Η Ελλάδα, λοιπόν, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, σε μία ταινία παίζει το ρόλο του κομπάρσου και μάλιστα του κομπάρσου των ξένων δυνάμεων που δουλεύει όμως με μικρό μεροκάματο και ότι η Ελλάδα παίζει παιχνίδια εις βάρος της Τουρκίας. Από τη Σμύρνη, είπε ο Ερντογάν, στείλαμε ξεκάθαρο μήνυμα για το Αιγαίο και σε όλους αυτούς που πρέπει. Κακομαθημένη χώρα χαρακτήρισε και πάλι τη χώρα μας, όπως και στο παρελθόν είπε, ξέρουμε ότι τη χρησιμοποιούν εναντίον μας, παίζοντας το ρόλο του κομπάρσου. Στις ταινίες όμως οι κομπάρσοι είναι αυτοί που κουράζονται περισσότερο, σφύρονται και σπάνε τα άκρα τους, χωρίς όμως να εμφανίζονται στη σκηνή ούτε οι ίδιοι ούτε το όνομά τους. Αν επιμείνει η Ελλάδα, είπε ο Ερντογάν, στο ίδιο λάθος, θα πάθει αυτά που έπαθε και στο παρελθόν. Η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύεται ως πολιτική, στρατιωτική και οικονομική δύναμη σε όλο τον κόσμο. Και τέλος, σχετικά με την επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ και την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, είπε ότι θα συμφωνήσει υπό προϋποθέσεις και συγκεκριμένα μόνο αν αυτές οι χώρες απαλλαγούν από τους τρομοκράτες. Ελισάβετ.
Βρισκόμαστε ενώπιον απειλής πολέμου από την Τουρκία, εκτίμησε ο Κωνσταντίνος Γκίνης, στρατηγός εν αποστρατεία και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Βρισκόμαστε ενώπιον πολεμικών αχθροπραξιών. Δηλαδή, για να το πούμε ξεκάθαρα, ενώπιον απειλής πολέμου από την Τουρκία. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται κάθε φορά είναι πότε θα ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Αν θα ξεκινήσει σε ένα μήνα, σε 10 μέρες, αυτό θα το αποφασίσει η Τουρκία. Διότι αυτή έχει την πρωτοβουλία, αυτή θα κρίνει τις διεθνείς συνθήκες και τις εσωτερικές συνθήκες κατά πόσο θα πρέπει να προβεί στη χρησιμοποίηση της στρατιωτικής ισχύος για να πετύχει τους στόχους. Επί της ουσίας, η Τουρκία από το 1973, για να είμαστε πιο σωστοί, και ουσιαστικά από το 1974 έκανε μια στρατηγική επιλογή και μετέφερε το κέντρο βάρους της προσπάθειάς της από την Κύπρο στον ελληνικό χώρο και ειδικότερα στον χώρο του Αιγαίου. Από τότε, από το 1974, είχε χαράξει μια γραμμή στη μέση του Αιγαίου, τον 25ο μεσημβρινό, και εκεί επτύζει συνεχώς τις απαιτήσεις.
Τώρα, συνάντηση στο Βερολίνο είχε ο στενός συνεργάτης του Ερντογάν, ο Ιμπραήμ Καλίν, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μπάιντεν, καθώς και με υψηλοβάθμους αξιωματούχους από Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η συνάντηση αυτή καταλαβαίνουμε ότι ήταν προπαρασκευαστική εν όψη της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη στο τέλος του μήνα. Και βέβαια, ενώ εκκρεμούν οι αιτήσεις Φιλανδίας και Σουηδίας για ένταξη στη συμμαχία, για τις οποίες έχει εκφράσει επιφυλάξεις η Τουρκία. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Μαθαίνουμε σήμερα ότι έγινε αυτή η συνάντηση χθες εδώ στο Βερολίνο υπό άκρα μυστικό. Το κύριο Σκαλίν με τον κύριο Σάλιβαν, τον κύριο Πλέτνερ. Ο κύριος Πλέτνερ, να πούμε ότι είναι ο σύμβουλος ασφάλειας του κύριου Σόλτς, του καγκελαρίου, και ήταν επί χρόνια ο πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα. Ξέρει πάρα πολύ καλά όλη την ιστορία των ελληνοτουρκικών. Ήταν ομόλογος από τη Βρετανία, από τη Γαλλία. Άρα οι μεγάλες δυνάμεις διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή με την Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, και από ό,τι μαθαίνουμε η Τουρκία έχει βάλει στο τραπέζι τα πάντα. Δηλαδή χθες συζητήθηκε η Ουκρανία, η Συρία, το Ιράν, το επισιτιστικό, και βέβαια όπως μαθαίνουμε και όπως ανακοίνωσε και η ίδια τουρκική προεδρία, ο κύριος Σκαλίν έβαλε στο τραπέζι τα ελληνοτουρκικά, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Και όπως λέει η τουρκική προεδρία, δεν πρόκειται ποτέ σε αυτά τα δύο ζητήματα να κάνουμε πίσω. Οπότε καταλαβαίνω ότι για να δώσει το πράσινο φως η Τουρκία για την ένταξη Σουηδίας-Φιλανδίας, αυτή τη στιγμή έχει απλώσει μια τεράστια παλέτα θεμάτων, απειλή, διαπραγματεύεται και παζαρεύει για να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάντως, να πούμε ότι και χθες η Γερμανία με τον κύριο Λίντνερ στην Αθήνα δήλωσε ότι είναι απαράδεκτες οι αξιώσεις και οι απειλές εναντίον της ελληνικής κυριαρχίας, και αν υπάρξουν απειλές, είπε ο κύριος Λίντνερ, θα υπάρξει αυστηρή απάντηση και από την γερμανική κυβέρνηση. Αυτό είναι το μήνυμα προς την Τουρκία, αλλά αυτή τη στιγμή, Γιάννη, ναι, η Τουρκία διαπραγματεύεται τα πάντα.
Ανατολίτικο παζάρι έχουν ανοίξει οι Τούρκοι. Αυτό καταλαβαίνουμε.
Και κάτι ακόμα, και επιπλέον. Και ναι, κάτι επιπλέον.
Φωτιά έχει πάρει το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό με τα σενάρια των πρόωρων εκλογών να πυκνώνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ότι πάντα συντρέχουν λόγοι για πρόωρες εκλογές, αλλά και πολύ περισσότεροι για να γίνουν στην ώρα τους. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Αμέσως μετά ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ για τα σχέδια του Πρωθυπουργού.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι πάντα μπορεί να συντρέχουν κάποιοι λόγοι για προώρες εκλογές και να υπάρχουν πολύ περισσότεροι λόγοι γιατί να μην πάει κανείς σε προώρες εκλογές. Όσο θα πλησιάζουμε στο τέλος, τόσο αυτή η συζήτηση εκ των πραγμάτων θα μου γίνεται ολοένα και πιο συχνά αυτό το ερώτημα, και εγώ θα απαντώ μονότονα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος του δεκαετία. Το μείζον ζητούμενο σήμερα για τη χώρα είναι η σταθερότητα και η κυβερνησιμότητα. Αντιμετωπίζουμε την πρώτη κάλπη ως την τελική κάλπη. Αλλά η πρόθεσή μου, βεβαίως όπως έχω πει πολλές φορές, είναι να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με αντίστοιχο τρόπο με αυτό που το κάναμε το 2019. Το υπουργό διαλέγει ο λαός. Δεν διαλέγει ο κ. Ανδρουλάκης. Λοιπόν, δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ πέρα τα πράγματα. Πρωθυπουργός, και να το τονίσω αυτό, πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Είτε μόνος του, είτε σε κυβέρνηση συνεργασίας.
Λοιπόν, τώρα Γιώργο, βλέπουμε από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός ότι επιμένει μεν σε αυτό το οποίο πάντα έλεγε, ότι η πρόθεσή του είναι να γίνουν οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας, αλλά αφήνει και κάποια παράθυρα ανοιχτά για το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν αρκετά νωρίτερα, δηλαδή το φθινόπωρο που μας έρχεται.
Ακριβώς, Γιάννη, και αν θες την προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό που λες, είναι και τρία τα στοιχεία που είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Πρώτον, ο ίδιος είναι υπέρμαχος ολοκλήρωσης τετραετίας και των σταθερών εκλογικών κύκλων, όπως άλλωστε επιτάσσει και το Σύνταγμα για την τετραετία, και αυτό το έχει πει και από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση, και συνεχίζει μέχρι και όλο το προηγούμενο διάστημα να επισημαίνει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2023 οι εκλογές, δηλαδή λίγο πριν ολοκληρωθεί η τετραετία. Από την άλλη, αφήνει ίσως έτσι όπως το έθεσε χθες και ένα μικρό παράθυρο, γιατί είναι σαφές ότι η κυβέρνηση σε αυτή την συγκυρία δεν θέλει να υπάρχει τοξικότητα, δεν θέλει να υπάρχει τοξικός διάλογος, θέλει να υπάρχει προγραμματικός λόγος από όλα τα κόμματα. Κακά τα ψέματα, Γιάννη, μπαίνοντας τον Ιούλιο σε 15 μέρες, μπαίνουμε ουσιαστικά σε προεκλογική χρονιά. Δεν λέω σε προεκλογική περίοδο, αλλά είναι η τέταρτη χρονιά, ναι, του εκλογικού βίου αυτής της κυβέρνησης. Άρα, τι δεν θέλει σε αυτή τη συγκυρία με τόσα κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά τα εθνικά, τους Τούρκους, την οικονομία.
Να υπάρξει απραξία εν ώψη της προσδοκίας για τις εκλογές.
Και επίσης, αυτό που δεν θέλουν στην κυβέρνηση, και αυτό είναι το μεγάλο άγχος εντός αγωγικών, να κατεβάσουν τα μολύβια οι υπουργοί και τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν είναι τυχαίο ότι το είχε θέσει και τον Μάιο στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ουσιαστικά το έθεσε και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα μήνυμα ακόμα προς τους υπουργούς τους να δουλέψουν με κατεβάζουν τα μολύβια. Αν τους ενδιαφέρει η εκλογή τους ή η επανεκλογή τους, τότε μπορούν να το πούν και να τους απαλλάξει από τα καθήκοντά τους. Γιάννη.
Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού πάντως προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί τη διεθνή συγκυρία για να μην αναλάβει τις ευθύνες του σχετικά με τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και ότι προλιένει το έδαφος για πρόωρες εκλογές. Ο Φίβος Κλαβδιανός έχει καταγράψει όλες τις αντιδράσεις.
Να πούμε καταρχάς ότι πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διόγκωσε στη χώρα μας με τις επιλογές της τις επιπτώσεις της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, επιδεικνύοντας αδράνεια και ιδεολογικές αιμονές, και υπογράψε πως η δημοσιονομική ισορροπία πρέπει να επιτευχθεί σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την κοινωνική προστασία. Σε σχέση με τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ τον επέκρινε πως προσπαθεί να λιάνει το έδαφος για πρόορες εκλογές πριν τελειώσει το καλοκαίρι και αρχίσουν οι λογαριασμοί του φθινοπόρου. Καλωσορίζει την κολοτούμπα, όπως τη χαρακτηρίζει το ίδιο το κόμμα, αναφέροντας ότι η μόνη του συνέπεια τα τρία χρόνια που κυβερνάει ήταν η εξυπηρέτηση συμφερόντων των ισχυρών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνει πως αποτελεί πρόκληση η συστηματική προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να εμφανίσει τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, σαν να έπεσαν από τον ουρανό ή σαν να ξεκίνησαν με τον πόλεμο. Η ελληνική λύση κάνει λόγο για έναν πρωθυπουργό που δεν αντιλαμβάνεται την τεράστια οικονομική και εθνική κρίση, χαρακτηρίζοντάς τον επικίνδυνο και αναφέρει επίσης ότι έχει χάσει τον έλεγχο. Και τέλος, το Μέρα 25 αναφέρει ότι αντί ο πρωθυπουργός να δώσει μια απάντηση για το πώς θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά, έφυγε τις ευθύνες στον πόλεμο και δήλωσε περήφανος για την ελληνική οικονομία, ενώ επίσης τον επικρίνει για τον ντεκόρ της συνέντευξης με το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο κατά το Μέρα 25 έγινε σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.
Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία για τη Λάρκο που προκάλεσε τις τελευταίες μέρες οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο, ο οποίος παρακολούθησε την ψηφοφορία και θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι. Αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους σύντομα με τη δημοσίευση στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Η τροπολογία υπερψηφίστηκε μόνο από τους 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση, 143 βουλευτές, καταψήφισαν την τροπολογία, η οποία ορίζει ότι παρέχει μόνο τη δυνατότητα στον ειδικό διαχειριστή να προβεί σε καταγγελία του συνόλου των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας των εργαζομένων και να μπορεί να συνάψει πολύ μικρού ορισμένου χρόνου συμβάσεις με τους ίδιους υπαλλήλους ενός ή δύο μηνών προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία. Η τροπολογία για τη Λάρκο επίδειξε το αντικείμενο μιας φοδρής αντιπαράθεσης χθες του Υπουργού Οικονομικών του κ. Σταϊκούρα με σύσσωμη την αντιπολίτευση και κυρίως με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κ. Κουτσούμπα. Η αντιπολίτευση μίλησε για έγκλημα με τον κ. Σταϊκούρα να λέει ότι διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων.
Να ακούσουμε κατά σειράν Σταϊκούρα, Τσακαλώτο, Γιανακοπούλου, Κουτσούμπα, Χίτα και Βαρουφάκη.
Λαμβάνουμε μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας για όλους τους εργαζόμενους εργασιακό μέλλον. Έτσι, τόσο για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εγκατάσταση του επενδυτή, όσο και μετά την εγκατάστασή του, κατοχυρώνουμε τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.
Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται σε αυτή τη Βουλή για άλλη μια φορά. Τροπολογία που έρχεται Παρασκευή μετά από τις επιτροπές για να μειώσετε το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Σας ενδιαφέρει μόνο το πολιτικό κόστος, όχι την ουσία, όχι η συζήτηση.
Απαράδεκτο να φέρνετε λοιπόν τελευταία στιγμή τροπολογία για τόσο σοβαρά ζητήματα, να βρείτε άμεσα λύση εξυγίανσης της επιχείρησης προκειμένου να μπορέσουν να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.
Όποιος απόψε από τους βουλευτές της κυβέρνησης ψηφίσει αυτή την τροπολογία έκτρωμα θα γραφτεί στα μαύρα κατάστιχα της ιστορίας αυτού του τόπου.
Την απόσταση αυτού του απαράδεκτου άρθρου που ουσιαστικά βάζει λουκέτο στη Λάρκο.
Θέλει να το πουλήσετε άνευ εργαζομένο, να του φέρει ξανά ο εργοδότης ο καινούργιος τους ίδιους εργαζόμενους, αλλά με συνθήκες πρεκαριάτου.
20 μήνες μετά την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, η υπόθεση βρέθηκε σήμερα ενώπιον του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων που καλείται να αποτυπώσει αμετάκλητα την κρίση της δικαιοσύνης. Έτοιμα αναβολής με την έναρξη κιόλας της διαδικασίας υπέβαλε η πλευρά του Νίκου Μιχαλολιάκου. Να συνδεθούμε με την Άννα Κανδύλη που έχει το ρεπορτάζ.
Ναι, Ελισάβετ, με το ξεκίνημα της διαδικασίας υπευλήθηκε το αίτημα αναβολής από την πλευρά του Νίκου Μιχαλολιάκου. Ο δικηγόρος του κ. Παπαδέλης επικαλέστηκε λόγους υγείας. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος νόσησε με κορονοϊό, νοσηλεύτηκε 2 μήνες στην εντατική, 2 και πλέον μήνες στην εντατική και τώρα, όπως είπε, βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης. Βασικά το πέρασε βαριά, όπως είπε, έχει απώλεια συνείδησης με ακουστικές και οπτικές ευαισθησίες, δηλαδή δεν έχει λάβει γνώση ούτε καν της πρωτόδικης απόφασης που δημοσιεύτηκε την 1η Ιουλίου, αλλά ούτε και καν της κλήσης του προς το δικαστήριο. Να σου πω ότι πριν από λίγο ξεκινήσαμε και με τα αιτήματα αναστολής εκτέλεσης της ποινής, με πρώτο το Γιάννη Λαγό να ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής του, καθώς, όπως είπε, δεν είναι ύποπτος φυγής η τέλεση αξιόπινων πράξεων και το βασικότερο είναι ότι, όπως είπε, δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ως ευρωβουλευτής. Αιτήματα αναστολής εκτέλεσης της ποινής τους κατέθεσαν και άλλοι 3 ακόμα κατηγορούμε, καταδικασμένοι πρωτοδίκως. Το δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί ακόμα, ενώ να σας πω ένα ακόμη στιγμιότυπο από τον Γιάννη Λαγό που σημειώθηκε το πρωί. Όταν λοιπόν η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφόρησε τα ονόματα των κατηγορουμένων, ο Γιάννης Παρών δήλωσε πολιτικός κρατούμενο.
Μείνετε μαζί μας, σε λίγο ανοίγει ο δρόμος για την ομιμοποίηση 500.000 αυθαιρέτων, τα οποία θα εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση.
Αλλάζουν οι ταυτότητες, καθιερώνεται ατομικός αριθμός για κάθε πολίτη. Όλα σε μία εφαρμογή στο κινητό.
Ανοίγει, κυρίες και κύριοι, ο δρόμος για την οριστική νομιμοποίηση 500.000 αυθαιρέτων, τα οποία θα εξαιρεθούν από την κατεδάφιση. Η Εύη Κατσόλη από το enikos.gr θα μας ενημερώσει. Εύη.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Έτσι είναι, Γιάννη. Ανοίγει ο δρόμος ώστε να νομιμοποιηθούν 500.000 τακτοποιημένα αυθαίρετα και πρόκειται κυρίως για ακριβά και μεγάλα ακίνητα. Πώς θα γίνει αυτό? Με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης και τη δημιουργία ζωνών υποδοχής συντελεστή σε 42 δήμους σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες αυτών των αυθαιρέτων, με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή όπου βρίσκονται και την αγορά από πλευράς τους του συντελεστή δόμησης που τους λείπει, θα μπορούν με βάση το σχεδιασμό που προωθείται να εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση. Ήδη μάλιστα η σχετική απόφαση του αρμοδίου υπουργού περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι η διέξοδος για τους ιδιοκτήτες είναι ο καθορισμός των ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης.
Ακριβώς, Γιάννη, αφού μεταξύ άλλων βγαίνουν από την ομηρία διατηρητέα κτίρια, δεσμευμένα οικόπεδα και άλλα. Και αυτό επίσης γιατί ενεργοποιείται και η μεταφορά συντελεστή δόμησης, με συνέπεια να μπορούν να μεταφέρονται και να χτίζονται περισσότερα τετραγωνικά μέτρα σε υφιστάμενες και νέες οικοδομές, τα οποία αντιστοιχούν σε αξίες των επιφανειών δόμησης από διατηρητέα κτίρια. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι μελέτες για τον καθορισμό των ζωνών υποδοχής μπορούν να εκπονούνται αυτοτελώς, ανεξάρτητα δηλαδή από τη μελέτη τοπικού ή ειδικού πολεοδομικού σχεδιασμού, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες και γρήγορες διαδικασίες.
Πότε και πώς εγκρίνονται τώρα τα προγράμματα ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης?
Αυτά εγκρίνονται τμηματικά με χρονικό επιμερισμό των αναθέσεων μελετών και στόχο την ολοκλήρωσή τους έως την 30 Ιουνίου του 2025.
Τώρα πάμε, Εύη, λίγο και στο κτηματολόγιο, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να σπεύσουν να κάνουν διορθώσεις.
Έτσι είναι, Ελισάβετ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές της Ετεροακαρνανίας, των Ιωαννίνων, της Πεσπρωτείας, της Σάρτας, της Πρέβεζας και της Λευκάδας πρέπει να σπεύσουν να κάνουν τυχόν διορθώσεις των κτηματολογικών στοιχείων, καθώς η διαδικασία άρχισε χθες. Η όλη διαδικασία, να πούμε ότι διαρκεί 2 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και 4 για όσους μένουν στο εξωτερικό και πραγματοποιείται ψηφιακά. Στην πλατφόρμα οι ιδιοκτήτες μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία και αν δεν συμφωνούν κάποια από αυτά, πρέπει να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης ή να πάνε σε γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού. Ελισάβετ.
Τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις έχουν από σήμερα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ειδικά εκείνοι που έλαβαν φουσκωμένα καθαριστικά του έμφυα. Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό θα μας εξηγήσει η Σύση Σταυροπιεράκου.
Αργά το απόγευμα αναμένεται να ανοίξει, Γιάννη, η ηλεκτρονική πύλη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Όπως ξέρουμε, το καθαριστικό του έμφυα αποτυπώνει ό,τι ακριβώς έχει δηλώσει ο κάθε φορολογούμενος στο Ε9 για τα κίνητά του. Οπότε, όποια λάθη έχει εντοπίσει στο λογαριασμό που έλαβε τον προηγούμενο μήνα, μπορεί να τα διορθώσει πλέον με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Μετά την υποβολή της δήλωσης, θα εκδοθεί ένα νέο καθαριστικός λογαριασμός έμφυα, εφόσον από τις απαλλαγές προκύπτει αύξηση του οφειλόμενου φόρου ή μείωση έως και 300 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες θα λάβουν υπόψη τους το νέο καθαριστικό και το νέο ποσό του φόρου που έχει προκύψει, και αυτό δείχνει και σημαίνει ότι στις 30 Ιουνίου θα πληρώσουν τη δόση του έμφυα όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις διορθώσεις που έγιναν στο Ε9. Γιάννη.
Το τέλος του ΑΜΚΑ και την εισαγωγή νέου προσωπικού αριθμού βασισμένο στο ΑΦΗΜΗ συν τρία ψηφία, τα οποία θα είναι τα πρώτα του νέου αριθμού, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριακός Πιερακάκης. Πάμε να δούμε τι θα σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά μας. Θα μας το εξηγήσει η Κασιανή Βραχά.
Ελισάβετ, ένας αριθμός θα είναι πλέον ικανός για να έχουν οι πολίτες πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες. Ο προσωπικός αριθμός, όπως ονομάζεται, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα και πρόκειται να αντικαταστήσει τόσο τον ΑΜΚΑ όσο και τον ΑΦΗΜΗ.
Τώρα, πώς θα λαμβάνουν οι πολίτες αυτόν τον αριθμό?
Θα αποδίδεται στους πολίτες μια φορά μέσω του gov.gr. Θα αποτελείται από 12 ψηφία, όπως είπες και εσύ. Τα 9 από αυτά θα είναι ο άφημοι που έχουν οι πολίτες και σήμερα. Ενώ θα προσταθούν ακόμη 3 ψηφία που θα μπαίνουν μπροστά και σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι τόσο γράμματα όσο και αριθμοί.
Από ό,τι φαίνεται, αυτός ο αριθμός μας ακολουθεί παντού. Να δούμε πού θα χρησιμεύσει.
Θα αναγράφεται και στις νέες ταυτότητες και θα έχει ως στόχο την ταυτοποίηση των πολιτών στην παροχή υπηρεσιών από φορείς του δημοσίου και το ευρύτερο δημοσίου τομέα. Ταυτόχρονα θα διασφαλίζει όμως και την αμεσότητα και την ευκολία στις συναλλαγές, όπως επίσης και την ασφάλεια της διαδικασίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο, από τον Ιούλιο οι πολίτες θα μπορούν να έχουν στο wallet των κινητών τηλεφώνων τους τις αστυνομικές τους ταυτότητες και τα διπλώματα οδήγησης. Επομένως, μιλάμε για έναν αριθμό που θα μας ανοίγει όλες τις πόρτες και θα τον έχουμε άμεσα με ένα πάτημα στο κινητό μας τηλέφωνο.
Πρεμιέρα έκανε σήμερα ο κοινωνικός τουρισμός, με την πλατφόρμα να ανοίγει λίγο μετά τη μία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα που αφορά 300.000 δικαιούχους και θα τρέξει από 1 Αυγούστου, από 1 Αυγούστου φέτος μέχρι το τέλος του ερχόμενου Ιουλίου, του Ιουλίου του 2023. Η Αργύρο Μαυρούλη θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Ουσιαστικά μία εβδομάδα, 8 ημέρες έχουν στη διάθεσή τους. Όσοι θέλουν να υποβάλουν αίτηση για να μπουν στο νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να φτάσουν, όπως είπες και εσύ, τις 300.000. Πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα του gov.gr όσον αφορά τον κοινωνικό τουρισμό και να υποβάλουν την αίτησή τους, που οι οποίες θα λήγουν στις 23 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι. Θα πούμε, Γιάννη, ότι και φέτος, εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα, επιδοτούνται και ακτοπλιστικά εισιτήρια, με την επιδότηση να φτάνει και το 75%. Όσοι υποβάλλουν έτσι θα πρέπει να χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet, είτε κωδικούς που έχουν για τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, τον πρώην ΟΑΕΔ. Να πούμε, Γιάννη, ότι οι διανυκτερεύσεις είναι 6, κατά κύριο λόγο για τα τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου Παρόχων, ενώ φτάνουν τις 10 διανυκτερεύσεις για διακοπές σε τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου που βρίσκονται στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κο ή στον ομό Εύρου, και 12 διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλήμματα στους δήμους Ιστέας, Αντιψού, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Ευβοίας. Εκεί όπου πλήγησαν πέτρες,
ναι,
από τις πυρκαγιές, ευηδοτούνται ο κόσμος και για να παραμείνει περισσότερες μέρες στα τοπικά καταλήμματα. Να πούμε, Γιάννη, ότι είναι με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια δίνονται τα αντίστοιχα μόρια, προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να εξασφαλίσει την επιδότηση του κοινωνικού τουρισμού.
Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή.
Δικαιούχοι είναι όσοι το 2021 είχαν 50 μέρες είτε εργασίας με ασφάλιση ΕΦΚΑ, είτε παροχής προστασίας μητρότητας, είτε επιδόματος ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας ή έναν συνδυασμό των παραπάνω. Και επίσης όσοι είναι στο Μητρώο Ανέργων με άτομα με αναπηρία του ΑΕΣ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί κάνουν αίτηση, πολύ απλή, παίρνει λίγα λεπτά, και μετά θα κάνουμε μοριοδότηση και όποιος έχει το χαμηλότερο εισόδημα και τα περισσότερα παιδιά παίρνει και τα περισσότερα μόρια, και θα βγάλουμε τα αποτελέσματα. προγράμματα για να πάει ο κόσμος διακοπές ξεκινώντας από 1η Αυγούστου. Το πρόγραμμα ξεκινάει 1η Αυγούστου. Τι έχουμε καινούριο φέτος? 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν σε Σάμο και Βόρεια Εύβοια.
Σε σχέση με πέρσι?
Αυτό είναι καινούριο. Δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχε πέρσι.
Δεν υπήρχε το 12 διανυκτερεύσεις. Το μεγαλύτερο ήταν 10 διανυκτερεύσεις. Φέτος κάνουμε 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν, χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή, σε Σάμο και Βόρεια Εύβοια.
Αστυνομικό ρεπορτάζ.
Τον εφιάλτη έζησε τη νύχτα μια 68χρονη στο Χαλάνδρη, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με ληστές μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες μπήκαν στο σπίτι που βρίσκεται στον πρώτο όροφο διπλοκατοικίας από τον μπαλκόνι και έδεσαν την άτυχη γυναίκα. Λεπτομέρειες μας δίνει ο Θεοδόσης Πάνο.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ούτε η ίδια 68χρονη δεν το περίμενε, καθώς είδε ξαφνικά τους δύο κουκουλοφόρους ληστές μέσα στο διαμέρισμά της και εν προκειμένου στο σαλόνι. Ήταν ανοιχτή η μπαλκονόπορτα. Άλλωστε, είμαστε κοντά στα μέσα Ιουνίου. Σκαρφάλωσαν, από ό,τι φαίνεται, οι δύο κουκουλοφόροι και βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα της 68χρονης, η οποία βεβαίως και τα έχασε. Την έδεσαν αμέσως σε μια πολυθρόνα στο σαλόνι και ζήτησαν επιτακτικά να τους πει που έχει κρυμμένα χρήματα και κοσμήματα. Προφανώς και δεν αντέδρασε η ηλικιωμένη γυναίκα. Αμέσως τους είπε που υπάρχουν χρήματα και κοσμήματα, τα άρπαξαν και την εγκατέλειψαν δεμένη μέσα στο διαμερισμά της. Όταν η ίδια κατάλαβε πια ότι οι δράστες είχαν αποχωρήσει και μάλιστα παρακαλώ πολύ από την πόρτα του διαμερίσματος, όχι πια από τον μπαλκόνι που φαίνεται ότι είχαν σκαρφαλώσει στο διαμέρισμα του πρώτου ρόφου, τότε άρχισαν να καλεί σε βοήθεια και την απελευθέρωσαν οι γειτονές της. Βεβαίως και ενημερώθηκε η αστυνομία. Δυστυχώς οι έρευνες μέχρι στιγμής είναι άκαρπες όσον αφορά την αναζήτηση των κακοποιών.
Τώρα, Θεοδόση, μένουμε σε σένα, γιατί το πρωί σήμανε συναγερμός όταν ξέσπασε φωτιά στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα. Ένα παιδί χρειάστηκε βοήθεια γιατί αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και είχαμε και κοντέινερ να παραδίδονται στις φλόγες.
Ακριβώς, και συζητούμε ουσιαστικά για δύο οικίσκους, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, δύο κοντέινερ τα οποία έχουν μετατραπεί σε χώρους διαμονής. Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία που ξέσπασε η φωτιά αρχικά στο πρώτο κοντέινερ και ήταν τέτοια η δυναμή της που επεκτάθηκε κατευθείαν και στο δεύτερο. Στο δεύτερο κοντέινερ. Ευτυχώς όσοι βρίσκονταν μέσα πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν, ωστόσο ένα 12χρονο παιδάκι αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Φανταστείτε ότι και όταν τα κοντέινερ είχαν πράγματα μέσα, ο καπνός ήταν μαύρος και πυκνός, φαίνονταν σχεδόν από ολόκληρη την Αττική και χρειάστηκε το παιδί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, που οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι μάλιστα διασωληνώθηκε. Δεν εμπνέει ωστόσο ανησυχία η κατάσταση της υγείας τους. Άλλος ένας μετανάστης, διότι συζητούμε για την δομή μεταναστών στον Ελαιώνα, άλλος ένας μετανάστης επίσης αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα, πριν όμως του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επίσης είναι καλά στην υγεία του. Η φωτιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο όταν έφτασαν εκεί τα πρώτα πληρώματα του πυροσβεστικού, με οχήματα του πυροσβεστικού σώματος. Έρευνες πραγματοποιεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για τη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έχει δώσει τελεσίγραφο στους Ουκρανούς που έχουν καταφύγει στο χημικό εργοστάσιο Αζότ στην πόλη Σεβεροντόνιτς στην Ανατολική Ουκρανία. Τόσο η πόλη όσο και το χημικό εργοστάσιο έχουν γίνει σημεία ανάφλεξης της σύγκρουσης τις τελευταίες εβδομάδες. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως το αποτέλεσμα των μαχών στην περιοχή του Ντομπάς θα καθορίσει την έκβαση του πολέμου. Σε Γερμανία και Ολλανδία φουντώνει ξανά η πανδημία του COVID-19. Στη Γερμανία τα ημερήσια κρούσματα ξεπερνούν τις 100.000, ενώ στην Ολλανδία καταγράφηκε αύξηση 64% στις μολύνσεις μέσα σε μία μόλις εβδομάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, ο Τζο Μπάιντεν είδε τη δημοτικότητά του να συρρυκνώνεται, καθώς έπεσε στο 39%. Η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου πλησίασε στο χαμηλότερο επίπεδό της στη μέχρι τώρα θητεία του. Το Μεξικό για τη ληστεία του αιώνα κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης. 20 εμπορευματοκιβώτια, ορισμένα από τα οποία περίχαν χρυσό και χρήματα, εκλάπησαν στο λιμάνι του Μαντζανίγιο. Στην Ινδία, σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σώσουν το κοφάλαλο αγόρι που είχε εγκλωβιστεί για 4 ημέρες σε πηγάδι 24 μέτρων. το 10χρονο παιδί που ονομάζεται Ραχούλ Στάχου έπεσε την Παρασκευή στο πολύ στενό πηγάδι, καθώς έπαιζε στην πίσω αυλή του σπιτιού του στο κρατήδιο της Αντισχάρ στην Κεντρική Ινδία.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Παραμένει από χτες νευρικότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται στις 835,68 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,56% και τζίρο στα 41,28 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Κέρδη 1,31% μετρά το Λονδίνο, στο σύν 1,33% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και άνοδο 1,09% σημειώνει το Παρίσι. Τα 120,63 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Τους αντιπάλους τους έμαθαν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Άρης για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης μας ενημερώνει.
Καλό σας μεσημέρι. Με τη Μαγκάμπι Χάιφα κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Χρήστος Μεγλίδης μας ενημερώνει.
Ο Ολυμπιακός καλείται να αποκλείσει την πρωταθλήτρια Ισραήλ Μακάμπι Χάιφα και να σπάσει την κακή παράδοση που έχει απέναντι στις ομάδες από τη συγκεκριμένη χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ώστε να συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Champions League και να μην υποχρεωθεί να πάει στο Europa. Πρώτο μάτς στη Χάιφα, στο γήπεδο των 30.000 θέσεων της Μακάμπι, στις 19 ή 20 Ιουλίου, ο επαναληπτικός στις 26 ή 27 Ιουλίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, φαβορή αναμφίβολα πρωταθλητής Ελλάδας. Αλλά αναμένονται δύο δυνατά μάτσα απέναντι σε μια ομάδα που έπαιξε πέρυσι σε όμιλο του Conference League και έδειξε στη σεζόν μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα.
Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κλήρωσης για το δεύτερο προκριματικό όμιλο του Conference League με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να κληρώνονται με αντιπάλους που είναι στα μέτρα τους. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Βουλγαρική Λεύσκη Σόφιας, πρώτο παιχνίδι 21 Ιουλίου στη Σόφια και ο δεύτερος αγώνας 28 Ιουλίου στην Τούμπα. Ο Άρης θα παίξει με την Γκομέλ από την Λευκορωσία. Λόγω της τιμωρίας της Λευκορωσίας για την εμπλοκή της στην εισβολή στην Ουκρανία, η Γκομέλ θα δώσει το πρώτο παιχνίδι με τον Άρη σε ουδέτερη έδρα στις 21 Ιουλίου, το δεύτερο παιχνίδι 28 Ιουλίου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Προβάδισμα τίτλου για τον Ολυμπιακό μετά το δεύτερο τελικό για την Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι πέρασαν νικηφόρα με 78-72 από το κλειστό του ΑΚΑ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού και προηγούνται με 2-0 νίκες, θέλοντας ακόμη μία για να φτάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Την προσεχή Παρασκευή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο τρίτος τελικός. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκε τα κενά του Παναθηναϊκού και έφτασε δίκαια στην νίκη, ανατρέποντας και τη διαφορά των 14 πόντων που έχανε στο πρώτο μέρος. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε μετά το παιχνίδι.
Εμείς ήμασταν κακοί στο πρώτο, δεν ματσάραμε την ενέργειά τους. Δώσαμε 9 επιθετικά rebound και δεν κάναμε αυτά που είναι βασικά στο μπάσκετ για να κερδίσεις. Αλλά νομίζω ότι όπως μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε φανταστική δουλειά στην άμυνα. Στην επίθεση παίξαμε μεγάλη ταχύτητα όπως έχουμε συνηθίσει, χωρίς να είμαστε διστακτικοί. Κάναμε πάρα πολλά ανοιχτά σουτ με τους καλούς σουτέρ που έχουμε και κερδίσαμε το τρίτο δεκάλεπτο 29-10. Η πίεση πήγε στον Παναθηναϊκό. Ακόμα και με τη φοβερή εμφάνιση που είχε κάνει στο πρώτο δεκάλεπτο, ήταν 10 πόντους πίσω στη λήξη του τρίτου. Και μετά διαχειριστήκαμε το παιχνίδι όπως έπρεπε. Και αν δεν είχαμε δώσει 4-5 επιθετικά rebound στο τέλος, θα είχαμε κερδίσει πιο εύκολα.
Παράπονα για τη διαιτησία εξέφρασε ο τεχνικός Παναθηναϊκού Γιώργος Βόβορας.
Δεν διαχειριστήκαμε καλά στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Ήταν το αμυντικό κομμάτι που θα έκρινε την εξέλιξη του αγώνα. Είχαμε κακή αμυντική αντίδραση. Βάλαμε στον Ντόρσεϊ, έχει την ικανότητα, αλλά του δώσαμε εύκολα σουτ. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ, και δεν αναφέρω μόνο στο τρίτο δεκάλεπτο, ότι στο κομμάτι της διαιτησίας βοήθησε τον Ολυμπιακό με τις προϋποθέσεις που δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο να είναι ακόμα πιο κοντά στο σκορ. Και στο δεύτερο μήχρονο να μπει πιο γρήγορα μέσα.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ελληνοαμερικανός παίκτης του Ολυμπιακού Τάιλερ Ντόρσεϊ κατήγγειλε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για ρατσιστική επίθεση στο χθεσινό δεύτερο τελικό στο κλειστό του ΑΚΑ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Ντόρσεϊ έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για την επέκταση συνεργασίας του με τους Ερυθρόλευκους και για τη νέα σεζόν. Τέλος, η Λάρισα υποδέχεται στις 7.30 το απόγευμα τον Προμηθέα Πάτρα στον δεύτερο αγώνα για την τρίτη θέση στην Basket League. Η Θεσσαλική ομάδα προηγείται με 1-0 νίκες. Στις 3 νίκες θα κριθεί η τρίτη θέση του πρωταθλήματος.
Κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Ρέτη και στην άνοδο στο ύψος της Φιλαδέλφειας και ανατμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Χωρίς λεωφορεία σήμερα η Θεσσαλονίκη. Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς δρόμους. Εργασίες ασφαλτόστρωση στην οδό Ολύνθου στην Άνω Τούμπα. Αύριο και την Παρασκευή οι εργασίες μεταφέρονται στην οδό Διαγόρα.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Και αυτή τη στιγμή κυκλώνονται αρκετές καταιγίδες σε περιοχές κυρίως της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου, αλλά και σε ορεινές περιοχές της Τεραιάς και της Ηπείρου. Και αύριο περιμένουμε στην αρχή της ημέρας γενικά έφερε καιρό, όμως το μεσημέρι απόγευμα θα έχουμε νεφώστε περιοδικά τοπικές νεφώς και θα εκδοθούν για ακόμα μία ημέρα κάποιες μπόρες τοπικές καταιγίδες, κυρίως θα έλεγα σε περιοχές της Τεραιάς και της Πελοποννήσου. Θα λύσουν βέβαια και κάποιες μονωμένες καταιγίδες και σε περιοχές κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Το θετικό είναι ότι η θερμοκρασία δεν αλλάζει. Θα παραμείνει στην Αθήνα στους 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς. Δεν περιμένουμε βροχές στην Αθήνα ούτε αύριο. Θα βρέξει όμως το Σάββατο, ούτε την Παρασκευή. Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, κάποιες μπόρες θα τις έχουμε στα κυριολεκτικά και αύριο, αλλά και τις επόμενες μέρες, με το θερμόμετρο στους 28 βαθμούς. Στην Αθήνα μέχρι 31 βαθμούς. Οι βοριάδες αύριο θα ενισχυθούν λιγάκι στο Αιγαίο. Από το απόγευμα και μετά θα φτάνουν τα 6 μετά από φόρ στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Στην Αθήνα οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 ποφόρ και ο άστατος καιρός θα παραμείνει και το Σάββατο. Μάλιστα, το Σάββατο φαίνεται να δίνεται να είναι αρκετή αστάθεια. Είπαμε και για την Αττική, βέβαια και για Θεσσαλονίκη, αλλά και σε αρκετές υπηρετικές περιοχές θα έχουμε κάποιες.
Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε και λεπτομέρειες σε επόμενες μέρες.
Βέβαια, βελτιώνεται την Κυριακή.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.